Ephesus chapter 6. Gimme gergiu, and lemme lup nga toman ngan maron, manta alongalongo tnatnami ga tamtama milinget, ngan sakarong atone itutui. Manta alolon ngan tamami ga tnami. Li aputone ay posanga tautaunga itlan pare taikeo, wanga akaro to berawa, eniga lemme maronga kemi ta amaro mole ngan tano toane. Be muga ngan aputwaine, dewa le apu eta pare ay posanga tautaunga berawa itlan mau. Gimi gergiu tamatamar, irangrangana pamasmasi lemi gergiu lolod mau. Be manta aperengrengan gir, ta apanana le gir, ga apanasi gir gan maronele edap. Gimi payayanga sapayan, manta alongolongo ami mamaron tano yai linger, ta alolon gan gir, ta atarangan gir kemi. Manta matmi tutuingan let naurta ayakaronga, la lede mambi akaro Kristus ele naurta. Irangrangan a parumrum gir ga apakaka matar ngan led naurta a karonga mau. Be avoko mambe Kristus ele payayanga ta amarum taungan na singa deu ele kimga. A karo led naurta toman ngan lemi tingelgel mambe avoko pagir yavava mau be pan maron. Ngan ta gimi awatai, maron ga ilasu panwa kelere kelere ngan sawa naurta kimi kemi tika karo. Gid payayanga sapayan ga gid panwa maronga kemi aya pare, Gir tong arwa ga tibara lasunga tutwing an let naurata. Be gimi payayanga ad maron, gimi pare akaro karonga kemi kemi pagir lemi payayanga. Atnan karonga ngan pamataur nga gir, ngan sa gimi awatai, gimi rua ami maron to keleriwa ima maro vuvuriai. Be e karo karonga vagvage kelere mauga mautau. Galek posanga kelere pare gabirani. Manta abara pamatuanga ngan lemi lupnga toman ngan maron gangan e yura matua soke tau. Be manta adol danga sisid paraunga aya tua ngarwa deu ibara pagimi. Tua berawa, ta gimi ga arangranga na marir matua ta apakala gimi mulian ngan satan ele naurata papaya mau imata erega ere. Ngan sa gita ta paparau pagir yavava mau. Be ta paparau pagir antu ga iriau papaya mau tua urad ga erad kapepe. Gir ti muga muga ngan tano toane, toman ngan dodo mi ura kape ga led karonga papaya mau, be ti vakbak alele mariambai. Ngan ipu twaine, gimi manta adol deo ele danga sisid paraunga aya toa ngarawa. Toa berawa, ta wanga aro karonga paya mau aya iwot, gimi ga arangranga na marir matua ngan paraunga. Ta wanga paraunga toa ngarawa kus, gimi ga amar marir matua maitne. Tota amarir matua toman ngan posanga tautaunga, mambe ami pus to akaukau ravu miai. Be adol karonga tutui mambe gogumi aya pakalanga. Be manta abara pamatuanga toa inampan ato kemi lolo tarui aya, ta ilua gimi ta matami idai somi somi. Karonga toane ene mambe su toa adol ngan aimi. Be toman ngan danga sisir to ngarane, manta abara lemi karonga lolo matua aya mambe gariau. Ta irangrangana rau eva paemau ele tutupi toa ngarawa gai suluk, be apamate dinga toa ianian ele tutupi imatai. Be mataminanan mambe deo ibara gimi mulian, ta adol watainga toa ne mambe aminakala paraunga aya. Be abara deo ele posanga mambe didikape paraunga aya inampani tautau tutui. Be manta araring somi somi ngan itautau tutui iura, ta akakara araring imata erega ere be matami arar. Urami pakpakia ta akakaro raringan luanga deo ele panwa tututui toa ngaroa. Be araringan luanga gaupade, ta somisomi wanga na paula ato kemi aya posanga mumulnga, deo ga idol posanga kemi awak iai, ta nama taureta mau, be awak matua ngan. Ngan ato kemi toa ne, naman deo iveve, be ngan ipu twaine tidol gau ngan luma panasnga aya. Tanakim gimi araring pandeo ngan ipamatua gau tanamataud mau be nakakaro posanga matua mambe deo ikim. Waida tiki kus ga ipalongo gimi ngan lek maronga ga ngan lek naurata lavone yinano marongan, ta irangrangan awatai kemi. E mata tutui ngan karonga maronele naurata, be gaya kimeitau. Nasule iga ila pa gimi ngan ipu gawaini. Nakim gimi awatai ngan gai lavone ama maro marongan, ga nakim ei pamatua lolomi pare. Kemi ngan tamara deo ga maron Jesus Christus gisi ruelet karonga lolo tarri aya, ga kimnga aya, ga lolo matua aya idio pagimi waiwai mai. Saparwa ti kim tawara maron Jesus Christus be let kimnga toane yenano ga ilalala ga ila, deo ele karonga lolo marumaya idio pagid.